morgen, kjære lyttere, og velkommen til Dokumentradio. I dag er det mandag den 11. mars, og vi har hatt en helg som har vært preget av flere saker som involverer islam igjen. Det er lenge siden det var en helg hvor vi ikke hørte noe som helst som har med islam å gjøre. Mange er gått lei av alt oppstyret rundt denne fredens religion som har så mange liv på samvittigheten, og det er et problem i seg selv. Det er forståelig at man ikke gidder å høre mer om alt bråket som følger i kjølvannet av islam, men det er også farlig da islam er en snikende sykdom for et hvert demokratisk samfunn. Derav ordet snikislamisering. Det ordet får oss jo til å tenke på Fremskrittspartiet, og de har jo kommet i nyhetsbildet igjen, men denne gangen så er det ikke på grunn av gode meningsmålinger, men fordi de regelrett har kastet en av sine egne til ulvene. Ramadan skal etter sigende starte 12. mars i år, og i Oslo har man markert dette med lysfest for alle byens muslimer. For det var langt mellom hver nordmann i folkehavet av muslimer i landets hovedstad. Jeg er John Martin Johansen og er dagens programleder i det som på folkemunne allerede blir kalt for Karstradion. Og byrådsleder i Oslo, Erling La Solberg, han mener at denne lysfesten som de har arrangert på skattebetalernes penger, det er en inkluderende begivenhet i en mangfoldig by. Og som en god globalist skal mene, selvsagt, så er jo det helt riktig. Men en som slettes ikke mener det samme, og som er nasjonalist og norgespatriot, ja, det er Ragnar Larsen i Trondheim. God morgen, Ragnar.
God morgen, god morgen. Nei, jeg skjønner lite av det som skjer i Oslo, det må jeg si. Jeg skulle jo tro at man nå da, når det stunder til påske, gjør byen påskeklar, at man henger opp noen gule dekorasjoner, påskelinjer og gule kyllinger og påskeharer og helt tatt påskepynt for å minne om den kristne kulturs viktigste høytid, nemlig påsken. Men i stedet så markerer man hedenskapen ved å slå et slag for en hedensk religion som har fått et visst fotfeste i hovedstaden, nemlig Ramadan. Det forteller mye om forfallet i tenkemåten i de herskende klasser.
Ja, det gjør det, og det som kanskje er enda mer skremmende er jo at dette er det jo skattebetalerne som har betalt, og de kaller det en såkalt inkluderende begivenhet hvor alle kunne delta, men jeg har sett noen bilder fra begivenheten, og der var det langt mellom noen norske ansikter, ja, det er nok ingen tvil om, og vår glimrende forlagssjef Christian Skaug, han skrev en veldig god artikkel om dette her i går, hvor han skriver at Oslo har falt til islam, også symbolsk. Og han sier jo det at det å se Oslos rådhus i sånt halvmånemørke, som jo Ramadan er symbolet på Ramadan og islam, det er et trist syn, men et IS-flagg fra toppen av slottet ville jo hatt en enda sterkere symbolverdi, og man skal jo ikke se bort ifra at det er det neste som kommer for den slags skyld. Men som du sier, Ragnar, påsken er altså helt glemt. Jeg har ikke hørt. Har du hørt byrådslederen i Oslo snakke noe om påsken i det hele tatt?
Nei, det har jeg ikke. Nå hører jeg ikke alt for mye på han, men hvis han hadde sagt noe om påsken, så ville jo det ha vært såpass oppsiktsvekkende at det ville blitt en mediesak ut av det. Men påske står ikke som sentral verdi i Høyres tenkning anno 2024. Tvert om, da Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober i fjor, så kvitterte det Høyre-styrte Oslo med å heise Hamas-flagget en måned senere over Oslo rådhus. Det forteller i grunn alt hvor ledende høyrekretser nå for tiden har sitt hjerte. Det er ikke hos det eneste demokratiet i Midtøsten, men det er hos dem som vil ødelegge det eneste demokratiet i Midtøsten og fullføre det nidingsverket som Heinrich Himmler og Adolf Hitler ikke rakk å fullføre. Det er Høyre anno 2024. Det heter i den hellige skrift at på fruktene skal treet kjennes. Og når man ser de frukter av Oslo Høyres politikk som er åpenbare for alle, så aner vi også hvordan det ser ut med treet.
Det er svært sterke ord der fra den godeste Ragnar Larsen, men dette er jo tross alt Karskradion, så det må vi tåle. Og ikke er det at jeg er uenig heller, helt enig faktisk. Jeg synes at dette er direkte farlig. Fordi som jeg sa i innledningen, så er det slik at folk kanskje ikke forstår hvor farlig dette er. Og det sniker seg inn, det blir stadig flere og flere, og farligere og farligere blir det. Fordi plutselig, sånn som skjedde under, uten å sammenligne for øvrig, men når tyskerne invaderte Norge, så skjedde det og tok Norge. Det kom jo da som julekvelden kom på kjerringa, og når vi får sharia-lover innført, så blir det vel noe på samme måten, tror du ikke det, Ragnar?
Jo, det er det. Også 1940 og 9. april så hadde vi ledende samfunnskrefter og ikke minst offiserer i det norske hær som løp inntrengernes ærend. Oberst Konrad Sundlo, som var militærsjef for Ofoten-avsnittet og militærsjef i Narvik, han overga hele byen uten at nordmennene løsnet et eneste skudd. Og sånn var det mange steder, at det var mangel på kampkraft, unnfallenhet og sympati med de som invaderte oss. Og sånn er det også i dag. Sympatien er hos invasjonsbølgen av islam som jo skyller inn over Europa og også inn over Norge. Og hvordan norske interesser kommer i andre rekke. Men etter krigen så tok man jo et oppgjør med de som løp de fremmedes ærend. Men det gjør man ikke i dag. I dag så premierer man dem.
Kloke ord der fra Ragnar Larsen som vanlig. God morgen til dere som lytter på oss fra Thailand, fra Flisa, Jølster, Sortland og Grimstad. Det er hyggelig at dere kommenterer på våre sosiale mediesider. Det må dere bare fortsette med. Det er veldig hyggelig. Ragnar, det har vært, holdt på å si, nærmest som vanlig knivstikking, denne gang i Halden, hvor det ble sendt en person til sykehus, og vi selvfølgelig ikke får vite hvem det er som har gjort dette. Og på Island så har Abdul fått hele 2 års fengsel for å ha voldtatt en 17 år gammel jente. Ting er altså som vanlig, er det ikke det, Ragnar?
Jo da, det er det. Det som er uvanlig er jo at det av og til så glipper det for påtalemyndigheten. Da slipper de ut hvilken folkegruppe gjerningspersonen tilhører. Det gjør man jo ikke i Norge, for det anses som politisk ukorrekt, og det er stigmatiserende, og gud vet hva. Så derfor så må man jo lese mellom linjene, da. Men det er et godt stikkord til lytterne at hvis det står i en avisnotis, eller nevnes at en siktede gjerningsperson er norsk statsborger, ja, når de får med det, da kan du trygt si at da er det en som er av muslimsk herkomst, det er etterkommer etter noen som har kommet inn i Norge. Det er som under krigen, du måtte lese mellom linjene for å få vite sannheten. Så det var bare illegale aviser som fortalte sannheten sånn som den var. Og det nærmeste du kommer illegale aviser i Norge i dag, det er jo nettopp det mediet du nå hører på, nemlig Dokument og Radio Dokument, som jo da forteller sannheten slik den er, uten å bli pyntet på, og forteller hvem det er, altså hvilken folkegruppe det er som begår uhyrlighetene, slik at folk slipper å lese mellom linjene.
Godt stikkord der fra Ragnar Larsen. Norsk statsborger er lik muslim. Etnisk nordmann er lik nordmann. Vi skal få en liten snutt hvor du kan få høre litt om en bok fra Dokument Forlag som du nå har muligheten til å sikre deg.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Document Forlag.
Ja, den kan du få kjøpt hos Document Forlag. Og vi, Ragna, skal litt tilbake til islam. Fordi nå har en seniorforsker ved FFI faktisk gått ut og sagt det at trusselen fra islamister den forsvant aldri. Og han sikter til den 11. mars i 2004, hvor det gikk av en rekke bomber på dette pendlertoget i Madrid i Spania, hvor 191 mennesker ble drept og 1460 ble skadet. Og terroren var tilbake på europeisk jord, og dette markerte starten på over et tiår med frykt. Og så menes det da at det så forsvant litt av denne trusselen fra islamistene, men det mener altså denne seniorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt da, at den har aldeles ikke forsvunnet. Han sier trusselen forsvant aldri, men folk har sluttet å snakke om den. Det har vært betydelig angrepsaktivitet i europeiske land både før og etter Madrid-angrepet og helt frem til i dag, men mye blir avverget, sier han. Og her har vi vel litt av problemet, Ragnar. Folk er ikke klar over hvor farlig islamistene egentlig er?
Nei, fordi de opererer i det skjulte i Norge, i de skjulte grupper. Og hadde politiets sikkerhetstjeneste hatt anledning til å distribuere det de vet om dem, så hadde de fått vite mer også. Men det ligger jo i sakens natur at de ikke er for åpne om dette. Det er mange sovende grupper som plutselig kan kalles til råd. Folk som har kommet til Norge under dekke av å være flyktninger, men som ikke er det. Vi snakket for et øyeblikk siden om 1940. På 1930-tallet så kom det en del tyske flyktninger til Norge som rømte fra Hitler-diktaturet. De fleste var ekte flyktninger og fikk opphold i Norge, men opphold i Norge fikk også en del som var sendt dit av det tyske sikkerhetspolitiet, fordi det skulle være en hvilende celler. Så da 9. april kom, så sto de frem som det de var, nemlig tyske agenter. En av dem, som jeg kjenner litt til, han var i Stavanger, kom dit tidlig på 30-tallet, livnærte seg som kunstner og treskjærer, men 9. april så sto han frem som Gestapo-agent. Ble en hyppig benyttet agent for Gestapo i Stavanger, torturist, og hjemmefronten forsøkte å ta livet av en, og de gjorde det også, men klarte ikke å dekke over at det var hjemmefronten som sto bak, så også hjemmefrontens likvidasjonsgruppe dessverre ble avslørt. Så det var et av mange eksempler på at de kom hit i angivelig legalt og aktverdig æren, men så var de altså agent for en fremmed makt.
Denne seniorforskeren han sier at det har vært flere alvorlige angrep fra islamister, men noe har druknet i pandemi og i de store geopolitiske bølgene, som for eksempel Ukraina-krigen. Og han sier at nå er det en annen ting som har skjedd nå i det siste, fordi det har da med det å gjøre som skjedde etter 7. oktober i fjor å gjøre. Fordi nå bruker jihadistene og islamistene her det som skjer i Palestina som en motivasjon. De er allerede imot Vesten, men de motiveres nå også av det som skjer i Gaza, og bruker Gaza for å rettferdiggjøre disse handlingene sine. Og dette er vel nærmest som et sånt, hva skal vi si, Ragnar, dette er det som allerede var ille, det blir bare verre nå.
Ja, det blir det. Det blir det. Og det var interessant at du brukte ordet Palestina. For jeg er ikke så verst når det gjelder geografi, og vet mye om hvordan verden er skrudd sammen, men ikke støtt på noe land som heter Palestina. Så utenriksminister Barth Eide brukte ordet Palestina i fjor, og da skrev jeg en e-post til utenriksdepartementet og sa at hvor i verden ligger Palestina? Og fikk ikke noe svar. Så jeg purret en gang på det, fikk heller ikke noe svar. Det er jo et oppdiktet land. Palestina er jo ikke noe land. Det er jo ingen nasjonalstat. Det er ikke noe landområde som er akseptert med sikre grenser. Palestina er et gammelt uttrykk for store deler av Midtøsten som omfatter dagens Israel og Jordan og deler av Libanon og deler av Egypt og vel så det. Det var Palestina i historisk tid. Men Palestina i dag, det er en meningsløshet som bare brukes av de som ikke vil Israel vel. Fordi de liker ikke at Israel fikk tilbake de landområdene som muslimene hadde okkupert i mye over 1000 år. For dette var jødiske områder, og som FNs generalforsamling i 1948 ga dem tilbake etter 1200-1300 års okkupasjon av muslimene. Men det er det ikke alle som liker, vet du.
Nå er jeg bare for å understreke det, at det ikke var jeg som brukte det ordet, men det var denne seniorforskeren som gjorde det. Så han brukte ordet Palestina. Men det er jo greit nok, han får jo bruke det han vil. Det er jo mange oppdiktede ting. Og det er jo en trend, dette her. Det vet vi jo, at de bruker det ordet fordi de vil så gjerne at disse araberne her skal få sin egen stat. Det er det som er formålet, og det er derfor de bruker ordet Palestina helt siden Hitler har jo det vært hyppig brukt. Hitler brukte jo Palestina og var jo god venn med muslimene, som vi vet. Så det burde jo egentlig holde for de aller fleste, fordi hvis man var motstander av det som skjedde under krigen og mislikte det Hitler sto for, så burde man kanskje også ha tatt litt avstand fra i hvert fall noen av de som var hans venner. Det synes jeg jo, nå er jo greit nok. Hadde jo noen fraksjoner både i Italia og andre steder som nok er mer uskyldige i så måte. Ikke de som da var på hans side, selvsagt, men når det gjelder muslimene, så var jo de fleste da med på laget, fordi det var jo da antisemittismen og dette jødehatet som jo da var helt gjennomtrengende den gangen, og som jo nå da blusser opp igjen nå. Og det er jo da nettopp slike ting som gjør at det skjer, som du nevnte nå, Ragnar, at man tyr til det skrevne ord. Det er en ganske sterk ting, det. Det er noe som det du hører på Dagsrevyen, vet du, eller det du leser i avisene, folk har fortsatt problemer med å forstå at det kanskje ligger en agenda bak. Man tror at det er sant, og det legger seg da på minnet, og så går man rundt og sier at jo, sånn er det. Og det som, nå vet vi at det skjer mye fælt nede i Palestina, sier det, i stedet for å bruke Gaza, ikke sant? Så det er dessverre blitt sånn, og det er ikke så mye vi kan få gjort med det, annet enn å opplyse da folk om sannheten, slik Ragnar nå akkurat gjorde. Men Ragnar, det har jo skjedd noe voldsomt i Fremskrittspartiet i helgen. Det var jo en litt av en sak. Det omhandler jo da den tidligere lederen for justiskomiteen på Stortinget, Per Willy Amundsen. Og han hadde tatt seg en par whisky. Og gikk da ut på sosiale medier og hadde en opphetet debatt med noen av disse islamistene. Og det kom skjevt ut, og det skal vi snakke en god del mer om. Men før vi gjør det, så vil vi gjerne minne dere om at Dokument Forlag har mange bøker som det er vanskelig å få tak i andre steder. Og her er en av dem.
Dumhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel!
Ja, den boken må du kjøpe. Ja, Ragnar, dette med Per Willy Amundsen, han hadde tatt seg en par whisky, han, og så gikk han inn i en opphetet diskusjon med noen arabere da, på, og andre deres like på Facebook. Og han hadde også en litt spesiell hilsen til feministene på kvinnedagen. Vi kan jo sitere her, han skrev at til de radikale feministene da, den 8. mars, så skrev han: «Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori, skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis.» Og hva, det er jo ikke så veldig langt unna sannheten for en god del av disse kvinnene og det som skjer i dag. Og i tillegg hadde han da en del dialog frem og tilbake med islamister og andre, da, hvor han sa at vi holder følge med dere og teller dere og skal sørge for å få sendt dere ut. Og han brukte ordet arabere, som jo vi har gjort ved flere anledninger her. Og det har skapt veldig mye reaksjoner. Men før vi kommer tilbake til dem, hva har Ragnar å si om dette?
Nei, han har om det å si at det hender at også Ragnar tar seg en whisky en gang iblant. Men da kombinerer jeg ikke det med å skrive på Facebook. Fordi at alkohol og skriving, det er en veldig dårlig kommunikasjon. Og særlig når du da er i et direkte medium hvor hvert tastetrykk automatisk blir kringkastet rundt omkring i hele den digitale verden. Dette var ubetenksomt og utslag av dårlig dømmekraft. Sånn gjør man bare ikke. Og slik ordbruk, det passer seg ikke når du sitter på Stortinget, og ganske særlig når du også er leder for en komité som har til oppgave å skape ro og orden. Så dette var så upassende at Sylvi Listhaug fikk Per Willy Amundsen til å trekke den konklusjonen som ikke var til å komme forbi, nemlig at han trekker seg som leder av Stortingets justiskomité. Det var ikke første gang at det står storm om Per Willy Amundsen. Aftenposten kan i dag med god kildedekning opplyse at han ble utpekt av stortingsgruppen til Fremskrittspartiet med 10-9 stemmer. Et mindretall på 9 ville, da Stortinget konstituerte seg for 3 år siden, ha den tidligere ordføreren i Austevoll, André Njåstad, som i dag er kommunalpolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet, som leder av komiteen, fordi de var sikkert mange som tvilte på om Per Willy Amundsen hadde de rette egenskapene til en så fremskutt posisjon. Men nå er det jo også varslet et etterspill internt i partiet. Fremskrittspartiet har jo en eksklusjonsparagraf som jo egentlig minner om stalinistiske partier, nemlig at andre partier har jo ikke eksklusjonspartier bestemmelser i det hele tatt, men det har jo altså på en eller annen måte arvet fra gammelt av, at de som kommer i unåde, de blir også ekskludert fra partiet. I andre partier så nøyer man seg med å sette dem til side. Vi får nå se hva som skjer.
Ja, her må jeg nok dessverre gå inn og si jeg er dypt uenig med deg, Ragnar. Jeg har skrevet en kommentar eller sakset i dag som dere må gå inn og lese. Den heter «Stortinget. Tyver og svindlere får bli, og folk som snakker sant må gå». Og riktig nok er jeg enig med Ragnar i at Amundsen her benyttet selvsagt et språk som han ikke skulle ha brukt i den posisjonen han satt i. Men ifra det til å gjøre det som man gjør nå, med at man må gå øyeblikkelig og slike ting, fordi han har mesteparten av det han sa, det kan jeg stille meg bak. Og jeg kan ikke forstå at det skal være et problem, selv om du sitter som faktisk, på tross av det, når man sitter som leder for justiskomiteen, så er det din oppgave å faktisk vite hva det er som skjer, og forstå hva det er som skjer i samfunnet. Og det gjør Per Willy Amundsen, og når simple brilletyver får støtte og oppmuntring til å fortsette på Stortinget, og det samme da med juksemakere, løgnere og regelrette svindlere. De kan få lov å sitte der. Jeg mener, nå hadde vi nettopp en episode med en statsråd i den nåværende regjeringen som da har regelrett ført Stortinget bak lyset. Og her holder altså da Støre sin beskyttende hånd over denne personen. Og lar denne personen sitte. Men Per Willy Amundsen, han er altså lammet som blir ledet til slaktebenken. Og det, jeg kan ikke sette ord på dette annerledes enn å si at jeg synes det er en syk verden vi lever i. Fordi dette er, når man i et svagt øyeblikk skriver noen sannhetens ord på sosiale medier, så skal man, fordi man da har brukt et språk som, skal vi la oss si, Trump bruker til tider, så skal man måtte gå. Og Sylvi Listhaug er jo da en person som vi vet misliker Trump på det sterkeste, og misliker hans form for retorikk og slike ting, så det er jo selvfølgelig ikke noe bombe at hun ønsker å fjerne Amundsen. Det gjør ikke jeg. Jeg kan ikke se at noe av det han sa var noe problematisk i det hele tatt, og heller ikke i den posisjonen han satt i. Såpass må vi klare å tåle, såpass må vi klare å ha i et demokratisk land hvor det såkalt skal være ytringsfrihet, så må man ha lov til å kunne si faktisk det som er sant i tillegg, selv om man sitter på Stortinget, selv om man sitter i en komité hvor man har man skal selvfølgelig ta vare på alles rettigheter og det ene med det andre, men her er vi igjen inne på denne tingen at Amundsen gikk kun ut mot de verste islamistene og de som drev med antisemittiske har antisemittiske holdninger, og det, jeg kan ikke se hva som er galt med det, Ragnar, så du får forklare litt mer her.
Du, jeg har gått på søndagsskolen, og dermed blitt opplært i at det er noe som finnes tilgivelse og nåde. Og når da nåden ikke blir Per Willy Amundsen til del i Fremskrittspartiet, så tror jeg det avdekker noe som er helt sentralt til forståelse for hans avgang, og det er at han sto ikke sterkt i partiet, i hvert fall ikke i stortingsgruppa og i de ledende organene. At han står sterkt blant folk, ja, det tviler jeg ikke et øyeblikk på, og han har jo blitt innvalgt fra en såpass liten valgkrets som Troms gang på gang på gang, men han, det er noe ved ham som gjorde at han ikke står sterkt i partiet, og derfor kunne da Sylvi Listhaug overtale ham til, eller beordre ham til å trekke seg. Hadde han stått sterkt i partiet, og så hadde hun ikke kunnet gjøre det, fordi at da ville han ha fått tilgivelse og bli omfattet av partiets nåde, men det gjorde han altså ikke for grunn av at han har en svekket stilling innad. Det tror jeg forklarer utgangen på den saken.
Ja, der tror jeg er helt enig med deg. Den oppsummeringen der tror jeg kan skrive under på, fordi det har jeg også en sterk følelse av, at han har ikke hatt en sterk posisjon i partiet med sin holdning. Det har heller ikke de andre som for så vidt mener det samme i partiet som det Per Willy Amundsen gjør. Fremskrittspartiet har blitt, det er det ingen som helst har tvil om, dratt mer i en liberalistisk retning igjen etter at Siv Jensen tok over partiet. Og noen av oss trodde kanskje det at når Sylvi Listhaug tok over igjen, så skulle det bli en dreining andre veien igjen, men det skjedde altså ikke. Tvert imot så har Sylvi Listhaug bare fortsatt den linjen der, og forsøker å gjøre FRP så spiselig som mulig, føler jeg, for resten av gjengen, for å da forsøke å sikre seg en mulighet muligens til å komme inn i en regjering igjen. Vi skal snakke litt mer om akkurat den biten der, jeg og Ragnar. Men først så skal vi ta oss en kaffeslurk, helt uten noe oppi. Det er bare kaffe, altså. Mens dere lyttere skal få høre litt om hvem vi i Dokument er.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio
og ser på DokTV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss. Og vi skal snakke litt mer om Sylvi Listhaug og FRP og det med å danne og eventuelt bli med i en ny regjering igjen ved neste valg. Fordi FRP ønsker ikke nødvendigvis at KrF og Venstre blir med i en ny borgerlig regjering. Og her har du, Ragnar, noe å komme med.
Ja, det må jeg si at jeg forstår Sylvi Listhaug meget godt. Det er jo et spørsmål om man i det hele tatt kan kalle Kristelig Folkeparti og Venstre for borgerlige partier. Vi som har levd en stund og vet hva borgerlig politikk gikk ut på, kjenner oss veldig lite igjen i Venstre og Kristelig Folkeparti. Og det er jo også typisk at da Høyre og Fremskrittspartiet dannet regjering i 2013 med Kristelig Folkeparti og Venstre som noen slags støttepunkter i Stortinget, så gikk det samarbeidet veldig bra. Men det var først da Kristelig Folkeparti og Venstre kom inn i regjeringen at det skjedde helt ut. Plutselig så kom det umotiverte forslag fra regjeringen, for eksempel at de satt og forhandlet på et røykfylt rom, og hva de røykte, det kan vi vel ane, på et hotell i Moss. Og så kom de ut med at nå skulle pelsdyrnæringen legges ned. Ja, sånn helt uten utredning av noe slag, tatt ut fra røykfylt luft på et hotellrom, så skulle man avvikle en bærekraftig næring. Og FRP ble jo til slutt så lei av hele spillet at de trakk seg ut av regjeringen. Så FRPs mulighet til å få økt innflytelse i norsk politikk, det er ikke ved å samarbeide med FRP, med Kristelig Folkeparti og Venstre, det er å vokse ut fra egne krefter. Husk på at ved Gallup-målinger og valg for 20 år siden, så var Fremskrittspartiet landets nest største parti. Vi hadde Gallup-målinger på 25%, og Høyre endte ved stortingsvalget på halvparten av dette for 19 år siden. Så Fremskrittspartiets muligheter ligger i å være Fremskrittsparti, kort og godt.
Det er jeg helt enig med deg i, og det er mine tanker også. Jeg er overbevist om at Listhaug og FRP hadde gjort seg mye bedre og stått seg mye bedre ved å være utenfor alt av regjeringssamarbeid. Det å stå i opposisjon og heller samarbeide om enkeltsaker, det er tingen for FRP, og også for å få da gjennomført mest mulig fornuftig politikk. Men dessverre så har jeg en mistanke om at fru Listhaug, i likhet med Siv Jensen, nok føler at det er viktigere å, ja, som Listhaug sa i et intervju med Helge Lurås når jeg var i Reset, så sa hun at det var viktigere å ha hånda på rattet, så slik at man var en del som da satt med styringen, enn å være i opposisjon. Og det vet jeg ikke nødvendigvis om er riktig tankemåte, og heller ikke riktig vei for FRP, fordi man får gjennomført mye mer av FRP's politikk om man står i opposisjon, faktisk. FRP vil komme i en kraftig posisjon. De vil, om de ikke går inn i en regjering, så vil de være det soleklart største opposisjons- eller partiet som, som kan samarbeides med. Og de kan søke da, om regjeringen må da i så tilfelle søke om samarbeid fra sak til sak, noe som vil gjøre at man får gjennomført mer FRP-politikk enn om man får i en regjering hvor de blir mindre enn Høyre, og må bare da sluke alle kamelene som er mulig å sluke, motårs og hva det måtte være for noe. Så tror du, Ragnar, at det kan være noe her om at Listhaug er mer interessert i det å sitte i en statsrådsbil og være med i regjeringen, enn å faktisk få gjennomført mest mulig FRP-politikk?
Hun tar i hvert fall feil hvis at hun tror at det å gå inn i regjering nødvendigvis fremmer FRPs politikk. Se på SV, som jo har fått sette sitt preg på den nåværende regjeringspolitikk gjennom budsjettarbeidet, selv om de ikke er medlem av regjeringen. Og det er jo mange i SV som jo sier at vi får til mer utenfor regjeringen enn at vi gjør i regjeringen. Fordi at Sølvi Listhaug kan ikke gjøre som ideologen i det svenske sosialdemokratiske partiet Ernst Wigforss sa for 90 år siden, da det var kan du si, diskusjon i det svenske sosialdemokratiske partiet om man skulle danne regjering eller ikke, selv om man ikke hadde flertall i riksdagen. Og det var da Wigforss sa at ja, hvis vi går inn i regjeringen, så hindrer vi i hvert fall noen andre til å gjøre ugagn. Ja, det er også et resonnement. Så det er mulig at hun tenker på den måten, Sylvi Listhaug også. Så lenge vi er med i regjeringen, så kan vi altså begrense regjeringens evne til å gjøre ugagn. Men jeg tror det virker bare slitsomt og skaper slitasje i det lange løp. Muligheten for å føre Fremskrittspartipolitikk, det er jo at partiet blir stort og får mange nok mandater i Stortinget til å sette sitt preg på en borgerlig regjeringspolitikk, selv om de ikke er med i en regjering, fordi at en slik borgerlig regjering må ha Fremskrittspartiets støtte, og da kan man drive utpressing av den typen SV gjør i dag.
Nettopp, og det tror vi nok er den beste. Så får vi bare se hvordan det går. Vi vet jo ikke hva Listhaug vil og hvilken retning hun ønsker å ta FRP i, men det var et dårlig signal det hun kom ut med nå med Amundsen, etter min mening i hvert fall. Men en som kanskje er, som helt sikkert er langt mer ute på jordet, og om det er mulig å komme lenger ut på jordet enn det er vanskelig å si, det er MDG-politiker Une Bastholm. Hun sliter, skjønner du, på både det ene og det andre området, og spesielt med sin forståelse av hva det er som skjer i samfunnet. Fordi hun er en av de som har hengt seg på dette med at det nå skal det legges opp til at det skal være en sammenheng mellom disse stadig flere og grovere voldtektene og tilgangen på voldelig porno. Det er det som forskere og alle nå driver med for å forsøke å skjule hvem det er som egentlig står for denne økningen i voldtekter, og ta med knivstikkinger, bilbranner og litt sånn annet snacks i tillegg, og så er vi der. Men Une Bastholm, hun sier stadig grovere porno med tvang og kvelning normaliserer voldtekt og undertrykking. Det er skadelig for både jenter og gutter. Vi er nødt til å ta den store pornodebatten i Norge, sier hun. Og er vi virkelig nødt til det, Ragnar?
Nei, dette er en avledningsmanøver. Du vet, vi som har tjenestegjort i Forsvaret, vi vet at i Hæren i hvert fall, vi vet at det gjelder å dra fiendens oppmerksomhet bort fra det vi har i tankene, ved å få fienden til å tro at de skal gjøre noe annet enn det vi gjør. En omgående bevegelse. Og en for å skjule våre egentlige hensikter. Jeg tror ikke at ungdom som er formet av en voldskultur trenger å bli inspirert av pornografi for å begå sine overgrep. Det har de nok av inspirasjon fra sin opplæring i voldskultur. Vi må ikke glemme at de kommer fra land som er basert på vold. om de kommer derfra, så kommer foreldrene og besteforeldrene derfra. Og de er formet av den kulturen, og har et kvinnesyn som jo er helt hinsidig, nemlig at kvinnen er til bruk for menn, og er til for at de skal få lyst til menn, og hvis de ikke vil, så skal de. Det er jo det som er kjernen. De trenger da ikke noe porno for å bli opphisset til disse folka.
Dette skal vi snakke litt mer om, men først, for alle dere kunnskapstørste bokormer der ute, her kommer en bok som er verdt å ha i hylla.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Ja, Miljøpartiet De Grønne, de krever nå altså en full stans i utdelingen av nye skjermer på skolen. Fordi de vil ha såkalte filtre på plass som kan blokkere blant annet porno og vold. Og de foreslår også at det er staten som skal ta over ansvaret for innkjøp av digitale enheter fra kommunene. Og som du sier, Ragnar, dette er selvsagt en avledningsmanøver, men tror du folk faktisk tror på dette?
Nei, det kan jeg ikke tenke meg. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde man kanskje gjort det, men du vet, pornografi, det finnes sine egne distribusjonskanaler, uansett statlige eller offentlige tiltak. Det å begrense skjermbruken i skolen, det er en kjempegod idé som jo den nåværende nye kunnskapsministeren har stilt seg bak, og som mange andre også deler, men at det skal, at hensikten med det bare skal være å skjerme for uønsket pornografisk tilgang, nei, den må de dra lenger på landet med. Pornografi er utbredt i samfunnet, det kan man like eller mislike, men å tro at man blir kvitt dette i den grad man ser på det som et problem ved å innføre filtre på iPader, nei, da er man uhyggelig naiv.
Jeg håper det ikke var Miljøpartiet De Grønne og Une Bastholm du ba om å dra lenger ut på landet med, Ragnar, fordi de kan jo ikke komme lenger ut på landet. Det er jo ikke mulig.
Nei.
Så de er så langt ute på landet som det er mulig å komme, de allerede. Så de er der, de. Men du, Ragnar, fra disse her langt, langt ute i tåkeheimen, så er det andre som også er ikke langt unna Une Bastholm og Co. Og det er alle som tror på dette med det grønne skiftet, og dette med fornybar strøm og det ene med det andre tullet. Fordi Kent Andersen skriver i en artikkel i dag, i en kommentar, at alle disse har en såkalt skitten hemmelighet. Og den heter dieselaggregater. For det er nemlig det som må til når strømmen går. Da har man ikke noe vindkraft eller noe. Det blir for dyrt for alle uansett, og det vet man. Og det som folk tyr til og må ty til, ja, det er dieselaggregater. Og dette er jo nærmest komisk, synes du ikke det, Ragnar?
Jo, absolutt. De som er tilhengere av vindkraft og solkraft, de overser at det blir ikke noe kraft når det ikke er vind og når det ikke er sol. Derfor må du ha noe som heter balansekraft, det vil si kraft som da kan balansere strømtilførselen også når det da er vindstille og overskyet. Og her har jo den gode Kent Andersen påpekt denne mangel på samsvar over lengre tid, fordi de tror at setter opp vindturbiner så er saken løst, men det er den jo ikke, for de gir jo ikke noe strøm når det er vindstille. Og så de tar jo fullstendig feil her, for da blir det jo strømutkobling hvis du ikke har noe å balansere dette mot. Men denne balansekraften som i dag da produseres av vannkraftverk, der er det ikke så mye å gå på, fordi det bygges så svære datasenter at de sluker all den energien som vil være tilgjengelig. Bare det som Google skal bygge i Skien, det vil altså forbruke 5% av nasjonen Norges strømproduksjon alene. Og her i Trøndelag så skal man nå elektrifisere oljeinstallasjonene utenfor kysten, så det som er tilgjengelig av elektrisk kraft i Trøndelag, ja, det skal ledes ut på sokkelen, slik at det ikke blir noe igjen til vekst i husholdningenes kraftforbruk eller ny industri og det alminnelige forbruk. Så at vi kommer til å få en krise og strømpriser deretter. Og det gjøres da for å tilfredsstille Statoil, for det er jo Statoil som styrer mye av norsk politikk, eller Equinor som det heter nå. De får sin vilje gjennom. Hvis regjeringen selv hadde hatt tro på det grønne skiftet, så kunne de ha sagt til Equinor, se til å bygge anlegg for fangst av CO2 og lede ned i havets undergrunn. Men det vil de ikke, for det er teknologisk risikabelt, og det er meget kostbart. Derfor er det mye lettere å overlate regningen til husholdningene og bedriftene i Midt-Norge, fremfor å la Equinor ta regningen selv. Så vi går mot en kraftkrise, og det skal de nok få merke, de velgerne som har stemt frem de partiene som bestemmer.
Klokka går som vanlig fra Ragnar Larsen, og her skal du også få en liten smakebit på hvorfor du burde kjøpe et abonnement på Dokument, fordi jeg skal lese et lite sitat her fra artikkelen til Kent Andersen. Jeg begynner sitat. Svalbard har alltid hatt dieselaggregater som backup power for de planlagte vedlikeholdsavbruddene på kullkraftverket. Men dette er ikke stort nok når både strøm og fjernvarme forsvinner og strømforbruket derfor vil øke. Ifølge våre kilder må det bygges et helt nytt dieselkraftverk med flere generatorer, mens det gamle skal stå som dieselkraftverk backup for det nye dieselkraftverket. Men da må også backup dieselkraftverket oppgraderes og forstørres, for det er ikke stort nok for den økningen i strømbruket som er forventet. Hvem som betaler for galskapen og hva strømprisen vil bli, tør ingen si noe om. Men regningen kommer, you bet. Sitat slutt. Bedre kan det vel ikke sies, Ragnar?
Nei, det kan ikke bedre, kan det ikke sies. Og her skal man også da avvikle kulldriften på Svalbard. Med dagens kullpriser og etterspørsel etter kull, den bare vokser utover hele verden, så kunne det blitt en lønnsom forretning for AHS Norge. Men i stedet bruker man milliarder for å legge ned driftssikre gruver i Svea og Longyearbyen på Svalbard, fordi det er politisk ukorrekt å produsere kull. Kull representerer synd, og synden er kommet inn i verden, men vi vil bare ikke at det skal være noe synd i Norge. Og derfor så erstatter vi kull med diesel, som også slipper ut CO2. Og det, for å dekke behovet, så må det da bygges stadig nye aggregater og stadig større forbruk av diesel. Og utslipp av CO2 i atmosfæren er antagelig hipp som happ med det andre, ene eller det andre. Så det viser jo hvordan galskapen griper om seg. Og hvem får regninga? Norske skattebetalere, som da må vente enda lengre på rettferdige velferdsgoder for at elitene skal få finansiert sine hobbyer.
Ja, jeg synes du sa det så godt her med det at du har jo en bærekraftig bil, fordi den er så kraftig at den kan sågar bære deg. Og det er jo ikke dårlig. Den er jo bærekraftig. Nei. Jeg synes det er... Nei, nå er jo du på lavkarbo, du Ragnar, så du er jo en slank mann blitt.
Ja, jeg er underveis da, men min utmerkede Audi, den går på diesel. Jeg tilhører dieselkameratene og kommer meg frem overalt dit jeg trenger å være. Elektriske biler, det er helt ålreit, så fremt du ikke skal noe sted.
Ja, det blir som onkel Skrue det i Donald Duck som sier du kan gjerne få låne, men ikke av meg. Det er noe med det der. Ja, vi skal snakke om norske skatteflyktninger i Sveits. Men før vi gjør det, så skal du få dagens siste bokanbefaling fra Dokument her.
Hvordan myndigheten bløffet oss av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Det kan du. Den er det bare å kontakte oss for, så skal du få kjøpe den. Den er verdt å lese. Du, Ragnar, nå viser det seg det at de norske skatteflyktningene som dro til Schweiz, de sier at selv om det skulle bli en borgerlig regjering i Norge, så vil de ikke flytte tilbake. Og grunnen er at her fungerer alt, sier de, i motsetning til i Norge. De sier til NRK her, det er en av de som har flyttet da, eller to av dem, forretningspartnerne Jens Rugseth og Rune Syversen, som viser NRK rundt og forteller som følger at momsen i Schweiz er på 8%, en tredjedel av nivået i Norge. Gjennomsnittlig lønnsskatt er på 16-17%, og formue- og utbytteskatten er en femtedel av Norge. Og til tross for at Schweiz har lavere skatter, så fungerer det meste bedre enn i Norge, sier de. De har en veldig mye bedre offentlig skole her nede, de har et mye bedre helsevesen. Her er du garantert å bli operert innen to uker, ifølge Rugseth. Og de utdyper med at det ikke bare er dette, men det er alt annet. Togene går i rute, passasjergåter går på de fleste sjøer, og ingen sveitsere bor mer enn 11 kilometer fra nærmeste motorvei. Og er det sånn at man i steinrøysa i Norge ikke har skjønt at vi regelrett blir lurt? Fordi i mange andre land så fungerer det mye bedre enn hva det gjør i Norge, og vi skal liksom være det beste landet i verden å bo i, og et av de rikeste. Blir folket lurt, rett og slett, Ragnar?
Svaret er ja. Svaret er ja. Folket blir lurt og tror at et høyt skattenivå betyr et bedre liv for allmuen. Det gjør det slett ikke. Og i tillegg til det du nevnte om Schweiz, så har de heller ingen skipsfartsnæring som seiler på de syv hav og genererer store inntekter til landet. Og fremfor alt, de har ingen oljenæring. Men allikevel så klarer de seg altså bedre med et klart lavere skattenivå, for de driver samfunnsmaskineriet mye mer effektivt enn de gjør i Norge. Hvordan kan det ha seg at vi øker skattene, altså det offentliges andel av skatter og avgifter, eller la meg si, de offentlige skatter og avgifter utgjør en stadig voksende del av verdiskapningen i Norge. Den er nå aldri vært så høy som nå. Men likevel så har vi altså så store udekkede behov som vi har i Norge. Og det er på tide at folk nå gjør et opprør mot et system som gjør oss alle fattige, fordi at offentlig sektor drives så ineffektivt, og at vi ledes av politikere som har sin egen agenda i form av muslimimport, i form av klimatiltak, og at vi bruker uhyggelige summer på å rette opp det skadeverk som muslimene påfører samfunnet. Så det er på tide med et opprør i skikkelig omfang.
Ja, det er det, fordi denne Rugseth, han hevder at Schweiz er mer vellykket enn Norge fordi de har en politisk modell der det er folket som bestemmer. Han sier når politikerne kommer med et forslag, så kan folket si nei. Det er et fakta at alle viktige lover i Schweiz siden 1848 har kommet som et resultat av folkeavstemninger. Og enhver sveitsisk borger skal kunne omgjøre en lov vedtatt av parlamentet om den klarer å samle 100 000 underskrifter. Og dette er vel noe som vi definitivt skulle hatt i Norge, Ragnar?
Absolutt. Fordi at i Norge så har man folkeavstemninger når det gjelder kan du si, ølservering i butikker, ølsalg i butikker. Nå er det jo slutt på det, da, fordi at nå er det ølsalg i butikker i alle landets kommuner. Men så har du altså folkeavstemninger i skolekretser, om det skal være bokmål eller nynorsk. Og det er jo viktig nok for dem det gjelder. Men de store spørsmålene er det aldri noen folkeavstemninger, fordi vi har stortingsvalg hvor nesten alle partier mener akkurat det samme. i stedet for som man gjør som i Schweiz, hvor man har folkeavstemninger rett som det er. Og da er det folkestyre, og ikke elitestyre som vi har i Norge. Det er en grunnleggende forskjell. Og en hovedårsak til at mange velstående mennesker har flyttet til Schweiz er jo formueskatten, og det er jo en dypt usosial skatt, fordi den pålegges deg å betale fordi du eier et eller annet, selv om du ikke, om virksomheten din ikke går med overskudd og ikke har noe å betale med. Avisa Nordland hadde lørdag et intervju med en mann i Bodø som er medeier i et hotell. Hotellet går med underskudd, det er ikke noe grunnlag for å ta ut utbytte fra hotelldriften. Men likevel må han betale 10 000 kroner i måneden i formueskatt. Formueskatt av en eiendel som ikke genererer inntekter. Det er formueskatten i Norge i et nøtteskall. Du må betale uansett betalingsevne og om det går med overskudd eller ikke. Og derfor så flykter folk til andre land, hvilket jo er en skam.
Er det virkelig slik at vi har et såkalt skinndemokrati i Norge, hvor det styres av eliter, mens Schweiz for eksempel da har et folkestyre hvor demokratiet virkelig er slik det burde være? Kan vi rett og slett si det, Ragnar?
Ja, det kan vi absolutt si. Det er eliter som har overtatt samfunnsstyringen. Det er snart ingen fra alminnelige yrker som sitter på Stortinget. Det er ingen sjøfolk der. Det er ingen smelteverksarbeidere. Det er ingen bussjåfører eller togkonduktører eller hjelpepleiere. Nei, det er folk som er akademisk utdannet. Og hvis du ikke har mastergrad, så har du ikke vært noe. Og sånn blir det også i kommunestyret. I Trondheim bystyret var det i min ungdom trikkekonduktører, rengjøringshjelper, husmødre, fabrikkarbeidere som utgjorde en ryggrad i bystyret. I dag er de helt borte. Det er elitene som har overtatt, og vannstyret griper om seg.
Det er ingen sjømenn på Stortinget lenger, sier Ragnar Larsen, men nå får vi jo snart en sjømann inn i kongehuset, Ragnar, og det må jo være et lite plaster på såret i hvert fall.
Ja, jeg har jo i alle år hatt litt medfølelse med Märtha Louise, og så for bare 4-5 år siden så hørte jeg, eller leste, og ble gjort oppmerksom på at hun nå hadde innledet et forhold med en sjømann. Og tenkte jeg, det var hyggelig. Men så leste jeg litt lenger, det var ikke sjømann, det var sjaman. Og det er jo noe helt annet. Men jeg håper jo at lykken står dem bi. De skal jo smis i hymens lenker og ha bryllup i Geiranger senere i år. Og det blir sikkert storslått. Og vi ønsker dem lykke til med godt vær og med snødekte sunnmørstopper rundt seg og det blå hav og gild servering og en storslått markering. Så det blir stas, vet du.
Vet du hva, Ragnar? Det bryr jeg meg så lite om at det egner seg ikke på trykk eller her, hvor lite det egentlig bryr meg. Men sola skinner definitivt ikke der hvor jeg bryr meg om akkurat det bryllupet der. De må gjerne gjøre hva de vil og gifte seg både hvor de vil og det ene og andre, men jeg synes at det der er en majestetsfornærmelse. Det må jeg ha lov å si, å bringe inn, håper å si, de verste av de verste inn i kongehuset i Norge. Det er ille nok at vi drar inn de verste inn til landet generelt, men når du også skal få dem inn i kongehuset, da har jo alt spilt fallitt da. Da er det jo over. Så da kan man like gjerne bare flytte, og det har jeg gjort. Og det gjør vel ikke du, Ragnar, for du er så stedbunden til Trondheim, du vet du. Så du flytter ikke.
Ja, det er jeg også. Har jeg litt royalisme i mitt hjerte. Men jeg legger meg ikke opp hvem som gifter seg med hvem, og her vil jeg gjerne sitere stortingsrepresentant Andersen fra Vestfold, da som uttalte til ukebladet Aktuell, som var en stor publikasjon på den tida, 1968, da det ble kunngjort at kronprins Harald skulle forlove seg med frøken Haraldsen. Sonja Haraldsen, og det ble jo stort oppstyr. Noen mente jo at nå sto jo fedrelandet i fare, og i hvert fall kongedømme, for det var jo ikke blått blod. Og det var en og ukebladet Aktuelt, de intervjuet alle 150 som den gang var på Stortinget, om hva de mente om saken. Og da synes jeg falt for replikken fra Magnus Andersen, fra Horten, en verkstedarbeider, fra Marinens Hovedverft, som sa «Jeg pleier ikke å legge meg opp i hvem som gifter seg med hvem». Det er også mitt standpunkt.
Det er jeg helt enig i, men det har nå gått nedover da, med kvaliteten på ektefeller etter hvert. Det er noe min mening, men greit nok. Jeg var også en royalist, men jeg vet ikke om jeg er så veldig mye royalist lenger på grunn av både det at de blander seg inn i politiske saker og liksom tar standpunkt. Märtha Louise har jo også blitt noe med i denne antirasistiske organisasjonen, som du vet, Ragnar. Og det er ikke de beste signalene, selv om intensjonen sikkert er god. Så blir det polarisering av slike valg, i og med det at det er jo mange av oss som mener at hun kanskje heller skulle ha tenkt litt på de som er offrene for alle disse stakkars folkene som de antirasistiske organisasjonene vil beskytte, synes du ikke det, Ragnar?
Jo, absolutt. Absolutt. Vel er det så at kong Håkon for 70 år siden, og mer enn det, sa at «jeg er også kommunistenes konge». Så må man selvfølgelig, kong Harald, si at «jeg er også muslimenes konge». Men man må ikke glemme at man er norsk konge, og at man har valgt et motto som heter «alt for Norge». Det er noe helt annet enn «alt for verden» eller «alt for islam».
Ja, det er helt sikkert, og jeg tror jeg vil avslutte på samme måte som Johan J. Jakobsen fra Senterpartiet gjorde en gang i sin tid på Stortinget. Jeg husker ikke lenger hvem det var imot, men han tenkte han skulle være smart og komme med et uttrykk, og han tenkte både på det å stikke fingeren i jorda og det å gå i seg selv. Og så kom det ut feil da, og han sa at nå er det på tide at representanten var enig fra Høyre, husker jeg, stikker fingeren i seg selv. Og det kan vi kanskje avslutte med. Det er en god avslutning på begynnelsen på uken. Og da gjenstår det for oss bare å ønske alle sammen en riktig god mandag og en god uke. Jeg har vært dagens programleder. Jeg er Jon Martin Johansen. Med meg hadde jeg som vanlig min i Karskradion, min faste samtalepartner Ragnar Larsen fra Trondheim. Og studiotekniker var Lars Bråten. Ha det godt, alle sammen!